Türkmenistanyň Owanstan bilen serhet ýaka zoologlarynda çağırış boýunça harby gullugyny berja edýän eserleriň otlap ýören mallar ogurlama bilen bagly wakalar göz görtele köpelýär. Muňa Türkmenistanyň harby bölümlerindäki, hususan da Türkmen Owan serhedindäki eserleriň iýmit şertleriniň pes bolmagy sebäp bolýär. Bu ýagdaýlar barada Şüýlüň Tomsunda harby gullugyny tamamlap gelen eserler we Lebap vilayet harby komissariatlygyndaky Çeşme Azatlyk radiosynyň sebitde ýa-da habarçysyna gurrun berdiler.
Serhidawatda gullu edýän eserler esasan türkmen owan serhidini bozup, sol töwereklere geçýän mallary ogurlaýarlar. Seýle ýagdaýlar soňky aýlarda göz görtüle köpelýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Ol bu ýagdaýlardan harby ofitserleriň käwirleriniň hem habarlydygyny, ýöne olaryň ogurlanan mallardan öz payyny almak üçin ogurluk hadisalaryna göz ýumýandygyny hem aýtdy. Olar eserlere haýwa tatyp, maldan özlerine pay çykarmagy talap edýärler diýip çeşmämiz bellidi. Ol eserlerin bu ýagdaýlara baş goşmagyna harby gullukdaky iýmit şertleriniň aýdan aýa diýen ýaly yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyny belleýär.
2025-nji ýylyň tomutky çağırış möhümünden soň Lewaptak we Mardak harby bölümleriň bir näçesine eskerlere et we düzümine protein saklayan iýmit düýbünden berilmeýär. Guşgyda gulluk edýän eskerleriň güni elmadamada agyr. Öň hiç bolmagyna oňşu döwletlerden satyn alynýan ýawany sygyryň ýa-da piliň doňdurulan etlerini berýärdiler. Häzir şolam ýok, eskerler süýt, gatyk ýa-da soýa ýaly düzümine protein saklayan iýmiti bir näçe aýdan bäri görmeýärler.
Dip çeşme bellidi. Bu ýagdaýlary Marivel aýtynyň Owanstan bilen serhetleşen Serhedawat etrawynda gulluk eden Lewaply öňki eser hem tassyklap, ol özüniň gulluk eden harby bölümindäki reallyklar barada gurrun berdi. Biz garnymyzy doýurmak üçin serhet ýakada mal ogurlaýardyk ýa-da samavolka gidip, ýagny bir ruhsat harby bölümüň daşyna gaçyp, ýylatly punktda ogurlyk edýärdik. Kämahal daşda gezýän patrula düşäýsek, güwä düşmedlik üçin hem para berip sypýardyk diýip, ýakynda gulluktan boşap gelen Lewaply öňki eser anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol munyň sebäbini bu sebitde gulluk edýän eserlere berilýän iýmitiň juda azdygy we hiliniň ören pesdigi bilen düşündürýär.
Gullukta ağaçlık vardı iseler, kuşkuda ağaçlık vardır. Tomsun ıstısında, günün aşağında serkedi uğrayan eskerlerin suduri Demirgal Karayya'nın eskerlerini yadına salyar. Ağaçlıktan yana çöp yali inçe ve olurda güç kuvvet yok. Şeyli eskerler serkedi ne derecede korap bilir, belli der.
Dip Lewaply öňki esker aýtdy. Harby çeşmämiz hem Serhedawat harby gulluk nokodynyň milli howpsuzlyk nukdaý nazarından wajyp ýerdigini belläp, bu ýerdäki eserleriň daşdan awanýan howpa garşylyk görkezip bilmek ukybynyň gözgöni olaryň saglyk ýagdaýyna baglydygyny nygtaýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Lewabyň we Marynyň degişli harby bölümlerinden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň şahsy düzümi iýmit we harbyly wasla yetmezçilik yali üpçünçülük ve arasaçılık meseleleri bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyar. Gullukçuların durmuş üpçünçülük meseleleri barada azatlık iyididerli xabar beriyar. Şuylun iyun ayında koşun gulluğundan gaydip gelen raayetlerin ençemesi yurtta harbi gulluk şertlerinin şolsanda imit arasaçılık üpçünçülüğünün ötün yıllar bilen deneştirende sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda harbi resmileri öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu yağdaylar barada devlet medyasında hem hiç tat aydılmayarı. Türkmenistan'da harbi gulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler üçün hükmanı hasaplanyarı. Yurdun kanunçluğu çağırışa değişli rayetler üçün alternatif rayet gulluğu mümkünçülüğünü hödürlemeyarı.